mikä siinä niin kuin tavallaan viehätti, että se oli semmoista niin aika kokonaisvaltaista niin kuin taidetta ja semmoista taiteelle niin kuin antautumista, missä niin kuin haettiin monesta eri osa-alueelta niin kuin vaikutteita.
Toi oli tämän jakson vieras Jaakko Järven sivu, joka on nauttinut Change Addictionista jo 90-luvun alusta alkaen. Tämä on podcasti 90-luvun alun vaihtoehto rockista, etenkin siitä, miten se muutti maailmaa. Tämä on rehellisen nostalginen rakkauskirja aikakaudella, jolla ulkopuolisuus oli siistiä ja kasarin kirkokuvamaailma muuttui ihan hetkessä vanhanaikaiseksi. Tämä on Kaikki rakastaa Ysäriä ja mä oon Henri Lehto, matkaoppane aikaan, jolloin oli tosi vaikea hukata puhelin. Kaisluvun lopussa siistit jutut pongattiin telkkarissa Yleisradio hittimittarista, ja hittimittaria juonsi ensimmäisenä nyttemmin edesmennyt mediayrittäjä Timotea Mikkonen, ja sitten myöhempinä kausina tuleva keskustan kansanedustaja, laskettelu- ja maalaisromantiikka-entusiasti Mikko Alatalo. Ja Mikko Alatalohan oli vaan hieman aikaisemmin tuonut kansalle Puuhamaa laulun. Kaksi sointua puhdasta murhaa. Tuohon alataloiseen maailmaan ei ihan hirveän marginaalinen musiikki mahtunut. Siksi oli iso loikka ylöspäin, kun 90-luvun alussa alkoi löytyä musiikkilehtiä, tällaisia niin kuin ihan perinteisiä paperille painettuja ja etenkin divarista kannettuja amerikkalaisia Guitar World-lehtiä. Se oli ainakin mulle ikkuna siihen, että mitä isossa maailmassa pidettiin coolina. Se oli aika iso askel ylöspäin Mikko Alatalosta. Mä törmäsin 90-luvun alkupuolella Riihimäen kirjastossa Change Addictionin Ritual de la Habituali, ja mä päätin, että poimitaan se mukaan kuunteluun, koska helmikuun 91 Guitar World sanoi, että sun pitää kuunnella se. Ja sitä, mikä mä oon siihen sanon mitä. Mä en ollut aiemmin tutustunut Change Addictionin, koska Mikko Alatalo ei ollut noterannut vuoden 88 debiuttilevyä Nothing Shocking, joten se meni multa ohi. Mutta jos Guitar Worldin Olympus-vuorelta New Yorkista jumalat antaa viestin, että nyt siihen köpöseen Akain CD-soittimeen, jonka luukku ei sulkeudu kunnolla, ellei siihen pääse sopivaan kohtaan paperinpala väliin, nyt siihen pannaan Perry Farrellin ääntä ja Dave Navarron kitarointia, niin sitten Change Addictionin muovilätty saa laaserista tervakoskelaisen teinin huoneessa. Ja niin kävi. Ja aukesko taivaat? Niin ei. Ekolla kuuntelulla, niin sieltä jäi pelkästään niin kuin Stop ja Been Caught Stealing päähän soimaan. Ne jäi kuitenkin sen verran hyvin, että mä nauhoitin ne kasetille. Nyt jos joku nuori kuuntele, ei kukaan nuori kuuntele tätä, ei mun tarvi selittää tätä. Kukaan alle 40 ei ole kuunnellut ainuttakaan jaksoa tästä edes näin pitkälle. Mä olin nauhoittanut kasetille noin kaksi biisiä ja sillä levyllä oli loppupuolella sellaisia pitkiä biisejä, jotka ei niin kuin oikein hahmottunut ja siinä oli kuitenkin jotain. Toisia tuntui se Perry Farrellin ääni häirittävän, tai toisia. Kaikkia muita. Ei kukaan muu kuunnellut Change Addictionia kuin mä. Mutta mä olin heti sinut niin Perry Farrellin äänen kanssa. Mä unohdin ton levyn sen jälkeen pitkäksi aikaa, mutta sitten päivänä eräänä mä kuuntelin sen uudestaan, kun sieltä kokoelmakasetilta noin kaksi biisiä. Okei, jälleen, hei, kokoelmakasetti. Se oli aikanaan juttu. Se on vähän niin kuin playlist, mutta sitten analoginen ja tosi paljon vaikeampi. Niin, sillä kokoelmakasetilla ne kaksi biisiä tuntui siltä, että hittolainen, tätä voisi saada lisää. Ja mä lainasin sen levyn kirjastosta uusiksi ja sitten alkoi aukeamaan. Pitemmät kappaleet alkoi pudota komeasti. Mä en tiedä, oliko siitäkin, että niin mä olin tottunut niihin vai että mä olin taas puolen vuotta vanhempi, koska tossa ajassa oli 90-luvun alku, mä oon 14-15, niin siinä ajassa se muutos itsessäänkin on jo aikamoista. Puoli vuotta tapahtuu, niin minä tiedän mitä kaikkea siinä tapahtuu, kasvaa 10 senttiä tai jotain, ainakin henkisesti. Niin sitten alkoikin ne biisit uppoamaan kovaa, hittolainen kaikki biisit. Ja tajusin, että toi Three Days, niin se on 90-luvun paras pitkä biisi. Mä olin silloin sitä mieltä ja mä oon edelleen. Tästä on 30 vuotta ja mä oon edelleen sitä mieltä. Three Days ja Ten She Did oli kaksi tällaista niin kuin polveilevaa 10 minuuttista kappaletta peräkkäin. Ja se nyt uudelle yleisölle on hirveän ystävällistä, mutta hittolainen. Sitten kun sen ottaa sydämeensä, niin se tuntuu jotenkin siltä, että tällaista musiikin pitäisi olla. Tämä on jotain suurta, jotain elämää suurempaa. Jotain sellaista, mikä tuntuu siltä miltä kaikki tuntuu, kaikki hyvä tuntuu 14-vuotiaana. Silloin jokainen tunne oli aivan äärimmäinen. Jos joku harmitti, niin mikään maailmassa ei voinut olla pahemmia. Jos joku oli hyvä, niin jumalavita sitä idolisoitiin. Toisessa podcastissa sanottiin, että Change Addiction on musiikkia heroiiniorgioista ihmisille, jotka ei harrasta heroiinia tai orgioita. Ja mä voin aika vahvasti vakuuttaa, että tilaisuudet molempiin näistä on aika merkittävän rajallisia, jos sä oot ruipella 15-vuotias 3000 hengen teollisuuspaikkakunnalla Kanta-Hämeessä 90-luvun alussa. Mutta kun mä kuuntelin riittävän kauan musiikkia heroiiniorgioista, niin se jäi pysyvään tehokuuntelu, vaikka ei sillä ollut matskua käytännössä kuin kaksi lyhyttä levyä, kaksi vajaan tunnin levyä. Mutta niissä kahdessa lyhyessä levyessä oli paljon enemmän kamaa, no kamaa monessakin mielessä, kuin useimpien bändien urassa. Se oli sellainen amerikkalainen sanoisi lightning in a bottle, koska noi kaksi täysosumaa oli sellaisia, että joita ei enää pystyttäisi koskaan tekemään. Ne teki vielä monen monta levyä. Ja nyt jos joku ei ole tutustunut Change Addictioniin, niin niihin uusiin levyihin ei tarvitse tutusta. Ja ne on vaan niin kuin meh. No tosi hyvien tyyppien meh-levyjä. Ehkä se oli sellainen niin kuin lyhyt lightning in a bottle hetki. Ne porukat kertoi, että lähes kaikki Change Addiction materiaali olisi syntynyt jo ennen kuin bändi olisi alkanut nauhoittaa sitä ensimmäistä studiolevyä. Tai edes ennen sitä ensimmäistä studiolevyä edeltänyttä live-levyä. Jo sitä ennen kaikki matsku olisi ollut kasassa. Kun myöhempinä päivinä bändi oli niin riitasa ja niin totaalikamoissa, niin sinänsä ei ole mikään ihme, että sen jälkeen ei mitään kunnollista saatu aikaa. Hittolainen, jos Perry Farrell ei olisi ollut silloin niin ahne ja porukka olisi pysynyt kuivilla, niin Change Addiction olisi saattanut olla yksi isoimmista bändeistä 90-luvulla. Mutta Perry Farrell oli ahne, vaati 62,5% tuloista ja jätti muille tyypeille 12,5%. Ja My Way or Highway ukaasilla myös sai sen. Ja sitten koko porukka ruopi heroiinia, tai ainakin Perry ja Dave on hyvinkin dokumentoidusti sen heroiinitapansa tuonut julkisuuteen myöhemmin, niin hittolainen. Siinä oli kaikki mahdollisuudet siihen, että se olisi voinut olla isompi kuin mikään noista keskisarjan bändistä. Se olisi voinut olla yksi niistä isoista. Mutta toi oli varoittava esimerkki. Ja kun oli varoittava esimerkki, niin mulla ei ollut suurta riskiä päätyä heroiinin pariin, vaikka sitä olisi dilattu Riihimäen kirjaston takana. Mutta kun ei mulla ollut varaa ostaa edes Change Addictionin CD:tä, niin aika paljon vähemmän mulla oli mahdollisuus hankkia Chainin Addiktiota. Ei sitä levyä kyllä hirveän moni ostanut Suomessa. Sen olisi pitänyt saada Mikko Alatalo vetoavuksi.
Miten sut esitellään yleisölle tässä yhteydessä?
Mä oon keski-ikäinen asuntovelallinen kahden lapsen isä ja asutaan remonttia vaille olevassa rivitalo pätkässä tuolla Viikinrannassa.
Tämä on siinä mielessä tärkeä kysymys, että tässä myös kehystetään se, että kuka sä oot ja tässä yhteydessä, koska yhtä lailla me voitaisiin lähteä niin kuin ammatin kautta tai harrastuksen kautta tai elämäntilanteen kautta. Mm. About kaikki haastatellut on keski-ikäisiä. Ainoastaan niin kuin lasten määrä vaihtelee.
Niin, no yllättäen, kun puhutaan tästä ysärivaihtoehtorokista, niin tuppaa olen keski-ikäistä johon se silloin alun perin 90-luvulla on purru. Niin.
Jotta me ymmärretään taustamaisema tälle keskustelulle, niin millaisessa ympäristössä sä elit ysärin alkupuolella?
No joo, se on varmaan semmoinen ihan mielenkiintoinen niin kuin sekoitus, että mulla on siis niin kuin isompi sisko, itse syntynyt 74 ja oli ysärillä, aloitin lukion 90 Salpausselän urheilulukiossa ja sinänsä ihan niin kuin osuvasti, että mähän olin semmoinen niin kuin aika tervehenkinen urheilijanuori ja ikäni niin kuin siihenkin mennessä eri urheilulajeja harrastanut. Ja olin tavallaan yläasteella, oli varmaan joku 8,9 oli keskiarvo parhaimmillaan. Ja semmoista niin kuin perusturvallista niin kuin keskiluokkasta, ylemmän keskiluokan elämää. Että että asuttiin jalkarannassa tota Lahdessa, mikä on semmoinen niin kuin tavallaan pidetään semmoisena hyvänä asuinalueena. Ja tota, sittenhän se aikakausi oli, sehän oli niin kuin lama-ajan Suomea, lama-ajan Lahti, joka oli tosi erilainen Lahti kuin nykyään. Ja sittenhän siinä oli semmoinen niin kuin meininki jotenkin, että silloin Ysärin alussa, että siellä Lahden keskustahan tuli niistä ympäröivistä kunnista semmoista vähän semmoista niin kuin rokkari, rockabilly niin kuin tyyppistä porukkaa, kello oli niin kuin jenkkiautot ja semmoiset niin kuin torttutukat ja ne kuunteli jotain niin kuin mitä lie hurrikanesia ja tämän tyyppistä niin kuin rockia ja se oli aika semmoinen niin kuin semmoinen jonkunlainen niin kuin väkivallan uhkahan siellä niin kuin Lahden yöelämässä silloin Ysärin alussa oli, että siellä niin kuin näki tosi usein katutappeluita ja kaikki jotain välillä jotain poliisia jo takaa keskellä niin kuin toria, jotain autoa, autolla, siis poliisiautolla, muistan tämmöisenkin. Ja jonkun kanssa niin kuin puhunut siitä jälkikäteen ja se kanssa niin kuin muisteli, että harvoin niin kuin muistaa, että semmoista väkivallan uhkaa muualla niin kuin Suomessa kokeneensa, mitä oli silloin 90-luvun alun lama-ajan Lahden niin kuin yöelämä.
Mä muistan kanssa, että mä muutaman hassun vuoden vietin Riihimäen illoissa viikonloppuja ja niinä muutamana hassuna vuotena mä näin kyllä paljon enemmän turpaanvetokisoja kuin seuraavana 25 vuotena Helsingissä. Et se oli väkivaltaista aikaa.
Joo, se oli jotenkin se. Oliko se lama-aika? Mä en sitten tiedä, että silloinhan meni niin kuin yleensä ottaen tosi huonosti. Että sitten niin kuin vaikka meilläkin niin kuin perheessä meni hyvin, mutta että sitten itse asiassa kun mä olin lukion tokalla, niin se lahtelainen firma, missä mun faija oli niin kuin töissä, niin meni konkurssiin. Ja sittenhän mun vanhemmat joutui niin kuin muuttaan Lieksaan, koska sieltä nyt faija sattui löytämään niin kuin oman alansa ja hänen työkokemuksensa soveltuvaa työtä. Ja mähän sitten jäin itse asiassa Lahteen asumaan niin kuin yksin lukion tokalle. Ja tietenkin se vaikutti siihen, että ehkä se lukion loppuaika oli vähän semmoista niin kuin raikuli aikaa tavallaan voisi sanoa.
Joo. Toisaalta kaikkihan on siitä kiinni, että mihinkä toi asteikko lyödään, että tänään puhutaan Change Addictionista, jolla voisi sanoa, että on jossain määrin ollut tällaista raikuli aikaa myös.
Joo, ihan niissä sfääreissä. Vielä niin kuin yhden piirteen niin kuin lisää siihen, että jos miettii sitä Lahden niin kuin kuvaa silloin Ysäri alussa, niin siellä oli myös niin kuin jonkun verran niin kuin vallallaan tämmöinen niin kuin uusi natsismi. Et se oli niinku jännä juttu, että meillä oli esimerkiksi koulussa niin pari kaveria piti aamun avauksen, jossa ne siteeras Mein Kampfia, josta ne joutui rehtorin puhutteluun sitten. Ja muistan kerran niinku semmoisenkin tapauksen, että sen jälkeen kun mä olin muuttanut sinne yksin asumaan, mä asuin Mustankallion mäellä. Sitten yhtenä päivänä, kun tulinkohan mä sitten koulusta kotiin ja mä niinku sattumalta niinku työn, siis on tosi jyrkkä mäki, mikä menee siitä niinku suoraan sieltä niinku Lahden City Marketin takaa Mustankallionmäen päälle. Työnsin sitä Mustankallionmäkeä maastopyörää ylös, niin semmoisia niinku pikkuskinejä, pikkuusnatseja, niinku varmaan vanhimmat oli 15, niin ne niinku tuli mun ympärille, ympäröi mut, olisiko niitä ollut joku 5. Ja sitten oli silleen, että anna rahaa tai jotain, niin kuin, mitähän jotain muuta ne pyysivät, rahaa ja jotain, ja että vittu me puhkotaan sun renkaat muuten tai jotain. Ja sitten muistan, että mä vastasin, niin kuin, että näytäkö mä siltä, että mulla on rahaa, ja sitten muistan vielä vastauksen, kyllä. Ja sitten mä vähän aikaa siinä. Niin
keskiluokkaisuus näkyy läpi.
Joo, kyllä, kyllä. Tietenkin maastopyöräkin oli henkeästi tilattu ja ihan hyvä maastopyörä. Ja vähän aikaa mietin, sitten mä olin, että okei, ja lähdin työntämään niin kuin maastopyörää ylämäkeen ja mietin, että tuleekohan tästä, että oliko siinä nyt jotain puukkaa tai muuta, mutta eihän niistä mitään tehnyt pikkunöösejä. Niin kuin helvetin ihmeellinen tapaus keskellä kirkasta päivää, niin kuin, että Ysäri Lahtea.
Lähdetään purkaan törmäämistä tähän päivän aiheeseen, eli pystytkö sä kuvailemaan, millainen oli sun ensimmäinen kohtaaminen Change Addictionin kanssa?
Joo, sehän oli siis niinku aika vahvasti tätä niinku MTV-aikaa, se Ysärin niinku alku. Ja siellähän pyöri, oli just tullut Change Addictionilta tämä Ritual de la Habitual, tuliko se 90 se levy. Ja olihan sellainen, niinku, että silloin oli, että Ysäri vaihtoehto rock oli niinku pinnalla ja niinku se oli yllättävän niin kuin valtavirta rotaatiossa oli osa niin kuin näistä vaihtoehto rockbändeistä. Ja tämä Jane Sen Nixonin Stop-sinkkuhan pääsi niin kuin tällaiseen aika kovaan niin kuin heavy roteissa niin tuolla MTVllä. Ja sieltä varmaan pongasin sen ja sitten siitä oli puhetta niin kuin luokkakaverien kanssa pari, jotka harrasti niin kuin skeittausta ja heillä oli sitten sieltä niin kuin skeittipiireistä tullut näitä Dinosaur Junioreja ja muita, mitkä oli niissä piireissä kovia ja toisella sattui olemaan tämä Ritual de la Habitual -levy ja sitten häneltä niin kuin äänitin C-kasetille.
Mä vasta hiljattain katsoin Stop-videon taas varmaan 20 vuoden tauon jälkeen uudestaan. Ei mulla ollut mitään muistikuvia, millainen video se oli.
Joo, mulla on jäänyt mieleen ne Perry Farrellin trumpettihousut, tai tällaiset mustavalkoraidalliset ja aika semmoinen niinku, onhan se niinku kova meno siinä, että et semmoinen niinku kohtuullisen huurunen ja se niinku pidäkkeetön, että se on makea biisi, on biisinä mun mielestä paljon parempi tavallaan kuin se Pink Cod-stiilinen.
Joo, mulle se niin kuin video näytti nyt jälkiviisaana, koska tässähän se mageus näissä niin kuin nostalgiajutuissa on, että pääsee jälkiviisaana näkemään, niin mulle se näytti siltä, että niin kuin Suicidal Tendencies olisi retkahtanut heroiiniin.
Kyllä se vähän, että kyllähän niistä niin kuin paistaa läpi se niin kuin että varmaan ne aika vahvassa niin kuin taisi olla just heroini, mitä ne sitten suosi siihen aikaan, että kyllä se niinku tavallaan paistaa niinku läpi niistä videoistakin.
Ja ehkä vähän sen tuossa nimessäkin.
Niin, kyllä, joo, kyllä siitä, joo, näin on.
Jos tämä tapahtui 90, niin sä olit silloin 16-vuotias, laskenko oikein?
Niin, 90 niin kun aloitin lukion, että olisiko se ollut sitten 90, sit kun se pyöri se Stop siellä ja siitä sitten niinku tavallaan, että se 90-lukuhan oli niinku musiikillisesti sillain niinku aika monipuolista, että siinä oli toki siinä oli just ne niinku oma tälyttömyytensä, mikä oli just se niinku eurotekno-buumi ja buumi ja nää, mutta olihan se niinku hyvääkin siellä niinku teknopuolellakin, että jos ajattelee jotain, kyllä meidän dikkaili jostain niinku Shamanistakin ja KLFistä ja tämmöisestä, ja osti jotain Technotronicin levyäkin ja tällaisia, että semmoinen.
KLF-fanit justiinsa repii pelihousuja tuolla, että se on niputettu tuohon kolmikkoon.
joo, kyllä. Ja sitten tuli, muistan, ja silloinhan niin mäkin, mä otin niin nauhoitin videoille näitä niin MTV-videoita, niin siis VHS:lle, ja muistan, että just nauhoittelin jotain Massive Attackin se eka sinkku, missä se kävelee siinä kadulla, mikä se nyt Unfinished Sympathy, mikä on edelleenkin niin kuin todella kova. Et kyllähän siinä oli niin kuin paljon hyvääkin siinä niin kuin ihan siinä tavallaan siinä techno house -puolellakin, mutta sit oli se niin kuin eurotekno, mikä oli niin kuin ihan hirveätä skeidaa. Ja sitten oli tämä niin kuin vaihtoehto rock -puoli ja sitten tietenkin niin kuin perus poppirokki siihen väliin. Madonnat sun muut ja Et se oli kyllä silleen ihan niinku mielenkiintoista aikaa tavallaan.
Joo, ja tämän koko sarjan perusteesi on, että niin toi vaihtoehto rock niin ei välttämättä olisi hirveän monessa muussa aikakaudessa pystynyt iskeen niin kovaa kuin mitä just tuossa aikakaudessa, kun silloin oli just kasari loppu ja ysärille tultiin ja yhtäkkiä oli siistiä olla outo. Change Addiction oli yksi näistä, niin kuin, jotka sitten löi läpi sen, että niin kuin nyt vedetään friikiksi ja sitähän ne oli.
Joo, se on varmaan just niin kuin näin, että mä en tiedä mistä se niin kuin tavallaan sitten kumpus, että ehkä se kumpus siitä niin kuin osittain niin kuin siitä kasari hevin niin kuin älyttömyydestä se tukkarock kasarihevi. Mä oon itselläkin se tietenkin 74 syntynyt, niin on aloittanut sieltä kasarirokista ja kasarihevistä. Että mä olin niin kuin pienenä kova Twisted Sister-fani ja näin. Ja tietenkin ne kaikki pakolliset bändit niin kuin siltä aikakaudelta, mutta sehän niin kuin meni niin jotenkin tavallaan semmoiseen naurettavuuteen niin kuin se kasari heavy genrenä, että se Tilulilun soolot ja niin kuin kornit sanotukset ja isot tukat ja se oli niin, kuin niin kliseistä, niin varmaan osittain niin kuin siitä, että sieltä lähti näitä bändejä, niin kuin Pixies, Dinosaur Junior, Jane's Addiction, varmaan niin kuin no Chili Peppers vähän niin kuin ehkä enemmän niin kuin funk puolelta, mutta siis varmaan jostain SST:n katalogista aika paljon löytyy niin kuin sieltä bändejä, että ne halusi niin kuin tehdä osittain niin kuin sellaista rockia, mikä on, niin kuin, että sieltä löytyy, että se on niin kuin hard rockia tai metallirockia, kovaa rockia, mutta että se on niin kuin taiteellisesti ehkä vähän semmoista laaja-alaisempaa ja semmoista niin kuin kokeilevampaa ja kunnianhimoisempaa tietyssä mielessä. Ja ne kehitti niin kuin monet näistä bändeistä ihan omia tyylejä, mitä ei aikaisemmin niin kuin ollut ollenkaan nähty. Ja sitten vielä jos palaa tähän niin kuin friikkipuoleen, niin mun mielestä niin kuin se varmaan oli just näin, ja mikä niin kuin itseäkin siinä viehätti, että sitten tässä on tämä jotain kirjaa levyä, tässä on tämä kirja niin kuin hipeistä, että tietenkin tämä on niin kuin todella naivia, mutta silloin kun oli siellä Lahdessa vähän tämmöistä niin kuin uusnatsi oikeisto niin kuin suuntausta, niin sitten parin kaverin kanssa me alettiin vähän niin kuin katella sinne 60-lukuun ja niin kuin ihannoida tätä niin kuin hippiaikaa, mikä on tietenkin totaalisen naivia, mutta jos mäkin muistan, että mä kävin sitten ostaa jotain trumpetti, James Jameksin jotain trumpettilahkeisia farkkuja jostain kirpparilta. Ja
kyllä se 30-luvun voittaa.
Kyllä. Ja sit mulla oli tää, että mä niin kuin olin voimakkaasti vähän niin kuin tuossa tuollaisessa niin kuin esivapaalasku maastopyörä niin kuin skenessä niin kuin alakulttuureissa vähän siellä niin kuin lainailtiin vähän niin kuin lumilautaskeittikulttuurista niin kuin niitä juttuja ja siellä oli kans paljon tämmöisiä hahmoja niin kuin Sean Palmer snoukkapuolella, Glenn Blake, mohikaanipäinen kaveri täällä suksipuolella, mitkä oli vähän niin kuin kans kanto sitä niin kuin friikkilippua. Ja ne oli tietenkin mahtavia niin kuin roolimalleja sitten kasvaa, kun halusi jotain muuta kuin sitä oikeistolaista uusnatsimeininkiä. Niin.
Onko Jane's Addictionilla sitten symbolista merkitystä tässä näissä alakulttuurimeiningeissä, vai onko se erillinen kokonaan tästä, että onko se vain musa?
No kyllä siinä varmaan niin kuin sellaista niin kuin symbolista merkitystä niin kuin on ollut, että ehkä just siinä, niin kuin, että tavallaan siinä perifärelin hapituksessa, että siellä oli neonvihreä tukka ja meikit ja nenärengas ja pukeutui johonkin korsetteihin ja tällaista. Olihan silleen niin kuin rajua ja tavallaan makeeta silloin nuorena. Ja siinä, oli niin kuin, siinä tuli, niin kuin, tuli tietenkin lukion jälkeen heti niin kuin kutsunat armeijaan ja muuta, mitä mä, niin kuin, mä niin kuin vihasin sitä ajatustakin jo sinne armeijaan menemisestä. Ja sinnittelin siellä 4 kuukautta ja sitten vaihdoin sivariin ja niin kyllähän se jotenkin varmasti semmoisena henkisenä niin kuin juttuna, että on muunkinlaisia tapoja tavallaan olla ja niin kuin identifioitua kuin sellainen perus niin kuin suomalainen tervehenkinen armeijanuori.
Miltä susta tuntui silloin, kun lähdettiinkin uudestaan käyntiin, mutta lähdetään vähän eri porukalla, että Eric Averillä oli kuitenkin ollut niin suht olennainen rooli aikaisemmin Jane's Addictionissa.
No joo, ehkä se on ollut aika kyllä sellainen niin kuin iso, mun mielestä niin kuin iso kolaus tai semmoinen, niin kuin, että kun se just se Averin bassosoundi on ollut niin, kuin niin merkittävässä roolissa siinä Jane's Addictionin musassa, että kyllä se mun mielestä niin kuin selkeästi niin kuin näkyy näissä myöhemmissä tuotannoissa, että ei ne niin kuin ihan samaa tasoa, toki on niin kuin ikääkin tullut ja näin, mutta kyllä mä veikkaan, että se on niin kuin siinä soundissa aika oleellinen osa. Et mun mielestä Flea taisi sanoa, että sillä kiertueella huomasi, että tiettyjä biisejä, kun laittoi ekoja bassolinjoja niin soimaan, niin jengi meni niin aivan sekaisin, että osa niistä niin eri kaverin luomista niin bassolinjoista, että nämä on kyllä niin, niin ikonisia. Ja
ne oli aika keskellä, että jos katsoo tai jos kuuntelee noi ne kaksi keskeistä levyä, eli Nothing Shocking ja Rituaalin, niin siellä on aika monta biisiä, jotka alkaa sillä, että ensin basso esittelee, että tässä on tämän biisin bassolinja ja sitten tulee vasta muut soittimet mukaan.
Joo, kylläkin. Joo, nämä on niin aika merkittävä. Se, että ei se nyt mikään ihan primus niin kuin on, mutta että selkeästi on niin kuin tosi merkittävä roolissa. Jotenkin se on sellainen asia, mistä mä itse tykkään paljon, koska mä tykkään niin kuin tosi paljon funkista ja afrobeatista ja periaatteessa kaikesta niin kuin mustasta musasta, missä se passo on niin kuin tosi merkittävässä roolissa.
Ne ei ole monimutkaisia, mutta saakeli ne on hyviä. Et joku Mountain Songin alku, niin miljoonat bänditreenit on jamitettu Mountain Songin passoriffiä ja sieltä sitten siihen rakennettu jotain omaa päälle.
Joo, ei niin kuin välttämättä ole, mutta että siinäpä se niin kuin nerokkuus onkin, että just ajattelee, sanotaan vaikka joku Mark Bolan teki niin kuin todella yksinkertaisia rockibiisejä, mutta teippä sama perässä, että tee niin hyviä rockibiisejä, mitä Mark Bolan teki, sointuja ei ole montaa, mutta ei ole helppoa.
No, Noel Gallagher otti ton aika niin kuin konkreettisesti ja kierrätti Bang & Gongia. Mikä se on, Get It On, Bang Gong,
joo.
Niin Rock and Roll Star on aika lähellä sitä.
Joo, kyllä. Ja Farrelli taas niin kuin nykyään, niin kanssa aikamoisen U-käännöksen tehnyt niin kuin suhtautumisessa julkisuuteen ja kaikessa, että jos hän siinä niin kuin Pink Floyd Stealing-videossa niin kuin joskus sanoi jossain haastattelussa, että hän piti sukkahousia päässä siinä videolla, koska hän ei halunnut MTV-julkisuutta. Ja oli niin kuin tämmöinen tosi periaatteen kaikki taiteelle ja kaikki, niin kuin tällainen ihminen nyt tuntuu, että siitä on tullut semmoinen kunnon niin kuin Los Angeles Hollywood julkis, joka on tehnyt en tiedä kuinka monta niin kuin plastiikkakirurgista operaatiota.
Mm-hmm. Ja Ysärillä niin, joka on yksi tämän sarjan perusteiseista, oli, että niin menestystä piti vihata, vaikka, tai ainakin näyttää vihaavansa, riippumatta siitä, että mitä oikeasti oli mieltä, ja toi, jos mikä oli hyvin ysäri muuvi, että jahas, nyt on menestysvideo MTVllä, sukkahousut päähän.
Joo, totta kai se niin kuin osittain varmaan just liittyi siihen, että se kuului siihen, niin kuin, siihen genreen ja siihen kulttuuriin.
Ja nämä oli vähän sellaisia, että nämä loi ne niin kuin templateit, joiden pohjalle sitten myöhemmät teki, että kyllä niin kuin ainakin mulle Change Addiction oli yksi ensimmäisiä tällaisia niin kuin hyvin selkeästi ottaa pesäeron siihen niin kuin vanhaan niin kuin tukkahevi aikaan ja nyt on sille, että let your freak flag let your freak flag fly, olipas vaikea lause.
ja kyllä
ja ylipäätään se niin kuin just tämä niin kuin kaikki se, missä ysärin henki on, niin Change Addiction teki sen ensin ja sitten muut perästä.
Niinhän se vähän on, että just ajattelee vaikka tämän Smashing Pumpkinsia, nythän ne kiertääkin yhdessä, mutta avoimesti Korkan varmaan myöntänytkin sen, että vähän semmoista Change Addiction soundia haettiin, kun lähdettiin niin kuin bändiä niin kuin tekemään ja musaa tekee, että
91 Gish kuulostaa ihan Change Addiction.
Joo, että siellähän on just tämä, että on vaihtelee niinku tavallaan se, että on kovaa kitaravallia ja rockia ja sitten tällaista niinku herkkää niinku, vähän niinku hippimeininkiä ja semmoista, niinku, miten sanoisi, tällaista niinku rakkaus, herkkää rakkauslaulu estetiikkaa vuorotellaan niinku rankan rockin ja tämmöisen hippijutun kanssa, niin siinähän se vähän on niin kuin se Change Addiction.
ja Change Addictionin herkät, niin ne on vähän eri tavalla herkkiä kuin muut, että just joku Ted Just Admit It, niin se on herkkä biisi, mutta se on kyllä aika jyrkästä aiheesta myös.
Okei, mä en olisi ehkä sitä laittanut ihan niin herkkiin biiseihin, mutta
No, se kuulostaa siltä, lyriikka on aika niin kuin, Ted Bundy henkistä.
No joo, kyllä, kyllä. Joo, se on tietenkin tämä niin kuin sex is violent ja nää, että ehkä sitäkin voi pitää herkistelynä.
Joo, cameras got them images, cameras got them all, nothing shocking. Tai Three Days, joka niin kuin sen herkät osat on sitä Stairway to Heavenia, olkoonkin, että sen aihepiiri on, että jossain välispiikissä Perry Farrell taisi todeta, että tiedättekö mikä on parempaa kuin 2 päivää tiukkaa huumeiden vetoa ja väkivaltaisia elokuvia ja three-way seksiä, niin vastaus on Three Days ja sen jälkeen bassoriffi käyntiin ja Three Days.
Kyllä, kyllä. Mutta kyllä se niinku tavallaan musta niinku vaikutti sitten kuitenkin silleen, niinku se Farrellkin silleen niinku, ikään kuin niinku autenttiselta ja sellaiselta niinku vilpittömältä niinku siinä ajassa, että sehän musta taisi muuttaa sinne Los Angelesiin, mistä se nyt oli kotoisin.
New Yorkista,
joo. Ja asui niinku tyyli autossa aluksi ja perusti sitten, se oli se Psycon bändi, oli aluksi ja oli tyyliin tarjoilijana jossain. Mutta jotenkin se tuntui, että se oli, mikä siinä niinku tavallaan viehätti, että se oli semmoista aika kokonaisvaltaista niinku taidetta ja semmoista taiteelle niinku antautumista, missä niinku haettiin monesta eri osa-alueelta niinku vaikutteita kirjallisuudesta ja jotenkin elokuvista ja sehän oli kavereita sen Timothy Learyn kanssa tämä.
Ai jaa, se oli senkin kanssa
kavereita. Mun mielestä kavereita. Se oli väleissä sen kanssa ennen kuin se kuoli. Että
aika moni rockijäbä oli. Että
joo, tämä LSD-kuru. Se nuorena se niin kuin näytti silleen niin kuin tosi, mä en tiedä, niin kuin hohdokkaalta, mutta todella niin kuin mielenkiintoiselta. Ja niin kuin siellä, että jossain videoissa niin kuin oli niin kuin Zen Buddhalainen hääseremonia ja jotenkin se, mikä sen Farrellin sen aikainen se tyttöystävä kautta vaimo tämä Casey niin kuin oli, että sillä oli jotain omia taidehankkeita. Että jotenkin se oli semmoista niin kuin tosiaan, että ne niin kuin oikeasti eli sitä sellaista niin kuin kaikki taiteelle tyyppistä juttua.
Ehkä tämän takia niin toi lento oli sen verran lyhyt, että se oli sen verran intensiivinen, että se ei ollut 9-5.
Niin, ehkä siinä sitten vähän kävi sillä tavalla, että tietenkin harmillista, että just siinä niin kuin tavallaan huippuvaiheessa sitten päätti hajottaa sen bändi heti sen rituaalin jälkeen.
Sen voi nähdä, tai ainakin mä näen sen kahdella eri tavalla, että suosion huippuvaiheessa, mutta sitten taas jos katsoo, että milloin nuo biisit syntyi, niin kun ainakin jälkikäteiset tarinat kertoo, että se olisi jo ennen sitä ensimmäistä live-levyä, jolla sitten vähän niin kuin kilpailutettiin noita levyyhtiöitä, että meillä olisi nyt tällainen niin hyvin, hyvin iso osa tuosta materiaalista, mikä julkaistiin, niin oli jo siinä vaiheessa valmiina ja sitten säästeltiin kakkoslevylle.
Niin, että ne rituaalin biisitkin olisi sitten kirjoitettu jo pitkälle.
Mä ymmärsin, että niin kuin lähes kaikki rituaalin biisit oli valmiina ennen ekaa levyä.
Joo. No se on kyllä ihan mielenkiintoista. Joo, varmaan sen monesti niin, että sinne ekalevylle niin kuin sille sylkästään niin kuin tavallaan kaikki, mitä sillä bändillä on, niin kuin, että kaikki mitä ideat, mitä on ikinä niin kuin siellä treenikämpällä niin kuin saatu aikaan, niin ne tulee sille ykköslevylle ja siksi just se kakkoslevy on niin vaikea, kun pitää aloittaa tyhjästä, mutta että tietenkin mielenkiintoista, että jos ne on nyt sitten ne rituaalin biisitkin ollut kirjoitettuna.
Joo, ja sitten siellä oli vielä niin kuin muutamia jäi yli, jota sitten noilla myöhemmillä levyillä, Kettle Whistleillä ja sitten joku taisi Straysille asti. Jotain sinne jäi kuitenkin. Niin kuin,
ja hyvää matskuahan siinä sitten tuli kyllä heti sitten Porno for Pyroille, että
tämäpä just. Miten sä suhtaudut Porno for Pyroisiin? Lämpesitkö sä sille?
Joo, kyllä mä oon aika kova sillai Porno for Pyroisfani, että että olihan se niinku erikoinen levy se Porno for Pyrosin eka levy, että semmoinen niin kuin tummat ja synkät vipathan siinä on. Mutta mun mielestä, mikä siinä on, mistä mä tykkään tosi paljon, on se Peter Di Stefano niin kuin kitaran soitto, mikä on musta poikkeaa niin kuin todella paljon niin kuin tavallaan sen genren yleisestä tyylistä, että tosi omalaansa tyyli. Ja sitten sit tavallaan, mikä se on makeeta, että kun ilmi, mä oon ymmärtänyt, että se on syntynyt niin kuin sen, oli ne Los Angelesin katumellakat, niin ikään kuin sen niin kuin aikana ja niin kuin, että vähän holtitonta huumeiden käyttöä taisi olla silloinkin ja he niin kuin kävi siellä ryöstelemässä kauppoja ja haki sisusti kämppänsä niin kuin niillä kamoilla ja niin musta siitä välittyy mahtavalla tavalla se kakofonia ja semmoinen niin kuin mä sanon kaos. Et mun mielestä se on niin kuin, se kuulostaa niin kuin 100 kertaa punkimmalta kuin suurin osa 95% punk-bändeistä, minkä pitäisi olla siis sellaista ikään kuin kaoottista. Ja se kuulostaa anarkialta se levy. Mm. Ja sitten musta on taas hauska, kun punk-bändit ikään kuin pitäisi edustaa anarkiaa ja ne kierrättää sitä semmoista, sitä samaa niin kuin kolmen soinnun semmoista. On sekin, okei, sielläkin on ihan hyviä. Joo, ja se, se on niin kuin vaarallinen, se niin kuin vaaran tunne ja sellainen anarkia ja semmoinen.
Mikä tähän podcast-sarjaan sopii, niin se on hyvin, hyvin 90-lukulainen. Et niin sabotoidaan sitä omaa menestystä antamalla Porno for Pyros -bändille nimeksi, että varmistetaan, että isot kauppaketjut on, voi olla, että ei laita sitä edes hyllyyn. Ja sitten lähdetään vetämään niin kuin tosi jälleen friikkilippua heiluttaen ja
joo, olihan siellä niinku Perry Farrell niinku uudisti sen tyylin, että se tuli niinku tavallaan, rastat oli niinku leikattu ja sillä oli, taisi olla joku niinku välillä blondattu ja välillä joku neonvärinen, niin täysin siilitukka ja eikö siellä oli jotain lauluja niinku, missä niinku aiheet oli että tyyli jostain niinku homojen niin kuin back alley kujilla niin kuin, että miten back alley kujilla niin kuin haetaan seuraa ja
se ote ei ole kauhisteleva vaan pikemminkin romantisoiva.
Niin, kyllä, joo, kyllä, aivan.
Ja James Addictionilla aika lailla niin kuin sama tatsi on, että aina kun puhutaan jostain tuollaisesta niin kuin valtavirrasta poikkeavasta, niin se on romantisoiva se ote.
Joo, kyllähän siinä on vähän sellainen just, että romantisoidaan ja romantisoitiin kuin heroinin käyttöön, mutta just sellaista niin kuin kaikkea niin kuin valtavirrasta poikkeavaa. Ja
tuossa koko ajan kulkee se, että ollaan ulkopuolella ja ollaan tyytyväisiä, että ollaan ulkopuolella.
Kyllä.
Mitä tulee tuohon niin kuin heroinin romantisoimiseen, niin kyllä siinä ehkä vähän sen sitä oli, että jos katsoo, että miltä bändeiltä niin toi James Addiction valkkas cover-biisinsä, niin noin 100% niistä bändeistä on sellaisia, jotka julkisesti on heroinia kiskonut niin, reippaasti.
Eikö se ollut toi heroin Lou Reedin?
Joo, Velvet Underground ja hittolainen, se oli Lou Reedin Satellite of Love -soolotuotanto ainakin oli, mutta kyllähän siellä, Rock and Roll tietenkin Loaded-levyltä niin oli siinä ja Sympathy for the Devil ja Rollerit kyllä, on kyllä aika kuuluisasti ruopineet 70-luvulla. Ja
kyllä, mutta sitten mun mielestä mikä just mielenkiintoista tuossa Porno for Pyrosissakin ja se, että miten erilainen se kakkoslevy on, että tavallaan uskallettiin mennä sitten niinku täysin erilaiseen niinku musaan ja sellaiseen fiilikseen. Ja
kantavana tekijä tai yhdistävänä tekijänä on kuitenkin se Perry Farrellin soundi, joka on, se on kuitenkin aika sellainen päälle käyvä, sillä on se oma laulutyylinsä. Niin.
Joo, kyllä. Se on niinku siinä selkeästi tietenkin tulee, mutta joo, sit toi kakkoslevy niinku, et se on silleen ihan mielenkiintoinen niinku albumikaksikko, että jos siinä niinku ykköslevyllä on se on sellainen niin kuin anarkistinen ja sellainen vaaran tunne siinä ja vähän niin kuin synkkä, niin sitten toi kakkoslevy Good God's Urge, niin sehän on vähän semmoinen hipahtava surfimusa niin kuin henkinen ja
Tahitin kuunalla.
Joo, kyllä ja niin kuin ihan niin kuin tavallaan päinvastaista, että mun mielestä se oli hienoa, että ne niin kuin uskalsi vaihtaa niin kuin niitä vipoja ihan täysin ja mä muistan, että mä olin Ranskassa silloin jonkun kuukauden asuin, kun tuli toi kakkoslevy ja luin arvio jostain paikallisesta niin kuin Hard Rock Metallilehdestä. Okay. Se sai huonot arviot, olisiko ollut joku 2 tähteä. Ja sitten siellä oli sen lause, että tämä levy sopisi paremmin Katmanduun hipeille kuin niinku metallifaneille. Sitten mä olin niinku silleen, niinku omista lähtökohdista, niin mä olin, että hei helvetti, pakko hankkia, tämän on pakko olla hyvä levy.
Tätä mä tilasin.
Joo, kyllä.
Joo. Onko ton Porno for Pyrosin jälkeen, siellähän on liuta tavaraa, tuossa meillä on muutamia tuossa pöydälläkin. Onko niistä joku huippukohta vielä löydettävissä?
Niin kuin näistä Farrellin niin kuin sooloprojekteista ja sitten James Addictionin omista.
Ja Satellite Party ja.
Niin, Satellite Party oli, no joo, kyllä täällä mun mielestä on sellaisia niin kuin, tavallaan niin kuin hetkellisiä, jos ei niin kuin ihan klassikko levy niin kuin nimikkeellä, niin erittäin hyviä levyjä hetkellisiä niin kuin todella huippukohtia. Niin kyllä mä tästä niin kuin, tämä Perry Farrellin solo song Yet To Be Sung, mikä on niin kuin vähän enemmän sit niin kuin konemusa kohtaa niin kuin kitaramusa ja niin kuin hänellä on sitä DJ Perez nimellä tehnyt DJ-keikkaa ja ilmeisesti dikkailee hausmusaa paljon, niin tämä song Yet To Be Sung, niin kyllä tässä on tosi hyviä biisejä, niin kuin, ja tässähän on niin kuin vähän tämmöistä duprekehenkistä musaakin, ja just tuommoista vähän niin kuin eteeristä hausmusaa, ja siihen yhdistettynä kitaraa, että ehkä niin kuin ihan kokonaisuutena, niin ei mikään niin kuin 5 tähden levy, mutta erittäin hyviä niin kuin biisejä. Ja kestänyt aikaa. Ja sitten tämä Satellite Partykin, niin kyllä mä tästäkin olen ihan dikkailu. Okay. Yllättävän hyvä levy. Että tässä niin kuin mun mielestä niin kuin oli sellainen tausta niin kuin tässä Satellite Partyssa, että mun mielestä Farrell niin kuin puhui, että hän on kyllästynyt siihen, että tämmöisissä niin kuin baareissa, tanssimestoissa, tällaisissa, että niissä oli vaan hip-hoppi. Ja että hän haluaa saada niin kuin rockmusan takaisin niin kuin niihin tanssittaviin mestoihin. Ja sitten se niin kuin teki tämän tavallaan, niin kuin, että tempo on sellainen, että sitä voidaan soittaa niin kuin tanssimestoissa.
Perry Farrellin näkemys siitä, miten Franz Ferdinandia pitäisi tehdä.
No, vähän ehkä sitten, ja vähän niin erikoisia, että sanotaan Nuno Bettencourt niin kuin kitarassa ekstremesti, että ehkä ihan se niin kuin ysäribändi, mitä niin kuin arvostaa eniten, mutta ihan hyvin sekin hommasta soittaa. Ja
sehän on ihan älyttömän hyvä kitaristi, oli mitä tahansa mieltä ekstremistä.
Joo, ja ei, tätä levyä kuuntelee, niin joo, ei mitään valittamista ole, että makeasti soittaa. Ja on tässä ihan klassikko biisi, että esimerkiksi tuo Wish Upon a Dog Star, missä taitaa olla, oliko se New Orderin toi basisti soittaa bassolinjat.
Okay.
Pete Hook.
Joo.
Ja ihan helvetin kova biisi toi Wish Upon a Dog Star. Ihan niin kuin klassikkokamaa.
Mä en tosiaan tajunnut New Order Joy Division yhteyttä, mutta nyt kun nostit sen esille, niin etenkin noissa niin kuin alkupään Change Addictioneissa, niin kyllähän siellä bassojutuissa on tosi paljon niin, Joy Divisionia.
Niin, kyllä. Ja sitten tässä on tämä niin kuin, tämä viimeinen biisi, tämä Woman in the Window, niin tämähän on sillä erikoinen, että sehän on siis niin kuin siinähän laulaa Jim Morrison. Ja se oli ennalta julkaisemat, koskaan julkaisematon Jim Morrisonin tämmönen niin kuin runokautta biisi aihio, jonka Perry Farrell sai Doorsin elossa olevilta jäseniltä, että teet tästä jotain.
Mihin suuntaan sä lähit sitten Change Addictionista, että kun tämä artisti löytyi, niin mitä muuta löytyi tällä matkalla?
No tietenkin siinä niinku tavallaan, että se 90-luvun niinku vaihtoehto rock, niin siinä niinku aika paljon niitä bändejä, mitkä niinku silloin oli esillä tai sitten mitä itse kaivoi niinku esiin, että just näitä SST-bändejä, niin kuin Sonic Youthia ja Dinosaur Junioria ja Meat Puppets, se on ollut tosi, tosi tärkeä bändi itselle. Ja siis kaikkea näitä niin kuin, mitä silloin niin kuin Primuksesta, just Rollins-bändi ja tällaisia niin kuin mielenkiintoisia niin kuin musiikillisia kokeiluja ja
Luulapalousan line-upilta kuulostaa.
Joo, kyllä näitä, että kaikki äänet on sitten, ja Butthole Surfersit ja Ministrit ja kaikki tämmöistä, mitä niinku dikkailu, mutta sit varmaan niinku voisi, että mun mielestä niinku voisi ajatella, että Jane's Addiction, kun niin oli kuitenkin se musassa, että siinä oli niin paljon eri vaikutteita, että siellä oli se funk-vaikutteet selkeästi, sitten oli varmaan just niin kuin voisi ajatella, että sitä 60-luvun semmoista niin kuin henkeä ja sitten sieltä nämä niin kuin Led Zeppelin jutut ja muut, tietenkin Led Zeppelininkin tuli lukiossa kuunneltua, mutta sittenhän siellä oli vähän niin kuin jopa, voisi ajatella semmoista niin kuin tietynlaista jopa niin kuin maailmanmusa-aspektia, esimerkiksi toi Of Course-biisi tuossa Ritualilla Habitualilla, missä on vähän niin kuin mustalaiskitaroita ja tämmöistä, niin aika paljon on tullut sitten niin kuin sitten innostuttua esimerkiksi afrikkalaisesta musasta. Malista löytyy niin kuin aivan mahtavia artisteja. Sitten eri puolilta Afrikkaa niin kuin on aika paljon kuunnellut. Ja sitten just afrobeattia ja sitten perus niin kuin funkki, souli, kaikki semmoista, mitkä yhdistelee. Ja monesti on tykännyt just semmoista, mitkä niin kuin yhdistelee erilaisia juttuja. Ja sitten on jotenkin jatsiakin on niin kuin nykyään, kyllä mä niin kuin jonkun verran kuuntelen, siis kohtuu paljon jatsiakin kuuntelen ja niitä makea ostaa niin kuin divareista sitten jotain vanhoja jatslevyjä ja tehdä semmoisia niin kuin löytöjä muutenkin. Tuo maailmanmusa on kanssa niin kuin mielenkiintoinen, että hiljattain kävin Tampereen Kodin kakkosessa, joka on tämmöinen paikallinen, siis semmoinen kirpputori lähellä, missä mun vanhemmat asuu, ja ostin Pinon CD-levyjä. Ja yksi esimerkiksi tämmöinen oli semmoinen kuin Dura, mikä maksoi euron. Ja erittäin vähän löytyi niin kuin netistä, Googlesta tietoa siinä, mutta se oli tosi, tosi kova levy. Se oli niin kuin algerialainen naisbändi. Ja oliko ne levyttänyt sen 80-luvun ihan lopussa. Ja tosi kova oli sekin, dikkasin paljon. Ja mutta jotenkin joo, aika semmoinen sitten, että semmoinen niin kuin musiikillinen niin kuin tutkimusmatkailu on niin kuin jatkunut ja yrittää silleen siitä niin kuin löytää aina kaikkea uutta. Se on mun mielestä niin kuin makeeta, että löytää niin kuin uudenlaista ja uuden tyyppistä musaa.
Että ei ole pelkästään sitä niin kuin keskitien rockia, että nyt tässä olisi Foo Fightersin uusi levy, joka varmaan on oikein hyvä levy, mutta se ei tuo hirveästi yllätyksiä.
Ehkä se just näin on, että sitten itsellä niinku tietynlainen, tietyn tyyppinen musiikki, että just ehkä toi Foo Fighters niinku, voisi sanoa niinku esimerkkinä, että se on vähän semmoista niinku radiomusaa itselle. Että mä niinku tykkään tosi paljon niinku niistä Foo Fightersinkin biiseistä, mutta en mä niinku ehkä ostaisi niinku levyjä ja sitten kuuntelisi niitä kauheasti kotona. Et ne on kiva kuunnella niinku radiosta. Mutta sitten jostain, ja siihen kategoriaan kuuluu sitten jonkun verran niinku musaa, että
on tuosta niin kuin hyvien tyyppien hyvin kirjoitettua, hyvin äänitettyä, hyvin soitettua musaa, joka kuitenkin on sitä, että nyt vaan silitetään myötäkarvaa.
Niin, ehkä se just niin kuin, että pitäisi olla pikkasen niin kuin sitä jotain niin kuin semmoista omaperäisyyttä enemmän tai säröä tai jotain niin kuin sellaista, mikä niin kuin puhkaisisi sen sellaisen niin kuin tavallaan jopa liiallisen hyvyyden tai sellaisen niin kuin että liian tuotettu tai vai miten se nyt niin kuin sanoisi sitten. Että.
Siellä on tällä hetkellä Chains Addictionilla kuulemma 3 biisiä kitaroita vaille iskussa ja siellä ne on peritaisi todeta jossain haastattelussa, että on avoin kutsu, että voi tulla esimerkiksi Dave Navarro tai Troy Van Leeuwen tai sitten Josh Klinghoffer, joka nyt tällä hetkellä kiertueella soittaa, niin että ei tiedä vielä, että kuka tulee, niin onko sulla odotukset niistä biiseistä, että nyt tulee kovaa vai oot sä luovuttanut jo James Addictionin suhteen?
No ei mä nyt silleen, ei voi sanoa tosi luovuttaa, että kyllähän mä niinku sit niitä niinku siitä viimeisimmästä edellisestä levystäkin ihan dikkailin, että se The Great Escape Artist, että kyllä siinäkin oli hyviä biisejä ja ihan kelpo levy, että nyt vielä niinku se ajatus, että se Eric Avery on tullut takaisin ja se on se maaginen tavallaan bassotatsi ja se flow, mitä se niinku lisäisi sinne. Niin tota,
ja biisinkirjoituskaksikko.
Joo, biisinkirjoituskaksikko. Että kyllähän se, niinku, se kuulostaa tosi hyvältä. Ja niinku ei se, kyllä se Farrellkin on niinku edelleen niinku ihan tavallaan mielenkiintoista musaa, että se viimeisin bändinsä nyt tämä, mikä nyt lähti jostain tämmöisestä niinku maailmaa syleilevästä niinku bilejutusta, mihin liittyy kaikenlaista niinku niin kuin, mitä siihen liittyikään, kun se suunnitteli Las Vegasiin niitä ihmeellisiä niin kuin show-juttuja, missä sitten on jotain ympäri maailmaa olevia jotain ruokia sun muita kulttuurihässäköitä tarjolla. Ja mikä se bändin nimi nyt sitten, muistat sä? Sen tätä levyn mä oon niin kuin digitaalisesti ostanut ja siis ihan mielenkiintoista kamaa silläkin. Ei ole ihan niin kuin sellainen timantti se ei ole, mutta että kyllä semmoista niin kuin näyttää, että se edelleenkin, niin kuin, että siellä on jopa semmoista vähän niin kuin Björk-teknotyyppistä, niin kuin mitä se teki, Björk teki joskus 90-luvulla niin kuin sen tyyppistä, vähän niin kuin teknomeininkiä ja sitten sitä rockia kuitenkin. Niin kyllä se kuitenkin niin kuin näkee, että se, että vaikka niin kuin ehkä ihan parhaimmat biisit uralta niin kuin olisi sillä levyllä, niin että sillä on kuitenkin niinku tavallaan niinku semmoista halua niinku jatkaa sitä kokeilua. Ja jos tämä niinku dynaaminen duo nyt saataisiin studioon yhdessä, niin kyllähän sieltä voi syntyä ihan mielenkiintoista. Et tietenkin pitää nyt toivoa sitten, että se Navarro ei nyt niinku tavallaan ole se heikko lenkki, joka pettää siinä. Että nyt kun ollaan vuosikaudet odoteltu sitä, että milloin se Avery ehkä tulee. Et sen suhteenhan varmaan niinku minä ja kaikki muukin oli niinku luovuttanut.
Kaksi kysymystä, jotka mä kysyn kaikilta tässä podcastissa. Onko sellaista uutta bändiä, joka kantaa tällaista ysärivaihtoehtorokin lippua vielä tänä päivänä?
Et jotenkin vähän semmoinen fiilis itsellä, että jonkun tyyliin The White Stripesin jälkeen nyt ei ole tullut jotenkin kovin merkittävää sellaista rock-puolella.
Ja siitäkin on yli 20 vuotta.
Niin, että jotenkin mä vähän sen tunne, että rock on vähän niin kuin se kriisissä. Ja jotenkin tuntuu, että niinku se mielenkiintoisin musa niinku ei tällä hetkellä niinku ole siellä ehkä rockin puolella, mutta tota, vaikea sanoa. Se tämmöisiä niinku 2000-luvun bändejä, niinku missä on musta kuulunut, on niinku James Addiction -vaikute tai joku Perry Farrellin niinku lauluvaikute, niin oli sellainen ruotsalainen bändi kuin Goat,
okay,
joka tota, itse asiassa harmittaa, kun mä en päässyt niiden keikalle. Oli tässä hetki sitten tuolla Helsingissä, niin on semmoinen tota levy kuin World Music, niin kannattaa sitä kuunnella. Niin mun mielestä siinä on aika hyvin kuuluu se niin kuin Farrellin laulutyyli siitä niin kuin läpi, ja siinä on nainen laulaa. Ja ne on niin kuin aika erityyppisiä niitä levyjä tehneet, mutta siinä World Music-levyllä, niin siinä on mun mielestä aika hyvin niin kuin semmoinen tavallaan semmoista hyvää niin kuin vähän vaihtoehto rock-meininkiä, metelirock-meininkiä yhdistettynä just niin kuin, vähän niin kuin maailmanmusaa ja semmoiseen niin kuin hippijuttuun. Niin musta se levy voisi olla semmoinen, mikä niin kuin.
Okei, siitä niin kuin selkeästi soittolistalle. Sitten Piiloraita on biisi, artisti tai levy, joka ysäriltä joko unohtui tai jäi silloinkin näkemättä. Mitä sellaista sä haluaisit suositella, että ihmiset kaivaa nyt esille ysäriltä?
No tietenkin jos ajattelee tota, niin kuin James Addiction -linjaa, niin voisi olla just toi Deconstruction-levy, mikä nyt oli just heti sen bändin hajoamisen jälkeen, kun Farrell ja rumpali Perkins lähti niin kuin Porno for Pyrosia perustaan. niin sitten Navarro ja kitaristi Navarro ja basisti Avery perusti sitten tämmöisen Deconstruction-bändin, joka nyt jäi niinku yhden levyn projektiksi. Mutta se on mun mielestä niinku sellainen levy, että se on kestänyt pirun hyvin aikaa ja se on niinku tavallaan ajaton ja se oli silloin niinku tuntuu, kun ajattelee, että milloin se on julkaistu 90-luvun alussa ja niitä soundeja ja sitä niinku äänimaailmaa tällaista, niin on ollut kyllä aikaansa tosi paljon edellä. Et siinä on tietenkin eri käveri niinku laulaa, niin hänen ehkä laulaan ei ole ihan niitä parhaimpia, mutta ehkä se ei se välttämättä silleen haittaa, niin lyriikat on niinku ihan mielenkiintoisia.
Okay.
Ja siellä on kaikkea sampleja ja jänniä niinku äänimaisemia ja niiden lyriikkojen niinku kanssa niinku yhdessä, niin hienoja semmoisia niinku kuvia. Ja onhan siinä niinku sitten, mun mielestä siellä on jotain niinku instrumentaalibiisiäkin, missä se kitaran soitto on. Se on niinku suoraan jatkumoa sille Jason Dixonille, että varmasti on Navarro niinku niitä viritellyt siinä niinku Jane Sadiksonin aikaa ja sitten se on löyty purkkiin Deconstructioniin.
Joo. Tätä mä en pysty ottamaan tämän jakson soittolistalle, koska Deconstructionia ei käsittääkseni noista striimauspalveluista löydy lainkaan.
Okei, no sitten mä voisin heittää toisen vinkin. Mä sanon, niinku, että levy ja koko bändi ja bändin tuotanto, niin toinen suuri suosikki, niin Meat Puppets. Että hehän aloitti niin kuin SST:llä hardcore punk-bändinä ja silloin just Black Flagin aikoihin ja näin. Mutta he sitten niin kuin lähti ihan omille niin kuin kiertoradoille, että toinen levy oli jo sitten semmoista vähän niin kuin proto-grungea kautta alternative countrya, mistä sitten niin kuin tämä Nirvanan laulaja otti kolme biisiä sille Unplugged-levylle.
Ja eikö he Kirkwoodin veljekset ollut siinä vieraina?
Oli, joo. Nehän oli siellä jo Kurt ja Chris sitten laulaja, kitaristi ja basisti, niin nehän oli siellä Unpluggedilla. Ja just tältä kakkoslevyltä niin taisivat ainakin kolme biisiä vetää. Ja tosiaan Nirvanan laulaja niin tykkäsi siitä levystä todella paljon.
Mutta sitten jos kolme biisiä ottaa omalle livelle, kyllä, sen jälkeen kyllä, kun on isosti menestynyt, niin kyllä se on aika kova allekirjoitus.
Joo, ja sehän on, niin kuin, siis kun kuuntelee, niin se siinä levy, joka oli niin kuin aikansa edellä. Mutta sitten tavallaan, mikä niin kuin ehkä omista levyistä vielä on se suosikki, on se seuraava, niin Up on the Sun, mikä oli taas semmoista niin kuin psykedelistä rockia, semmoisella, niin kuin nämä oli sieltä niin kuin Arizonasta aavikolta kotoisin, niin se on tavallaan sellainen aavikko meininki. Sitä on vaikea niin kuin kuvailla, että mielestäni Rolling Stone-lehti joskus kuvasi, että tämä on niin kuin svengaavin triolevy, mitä on koskaan tehty. Ja et ihan oma soundi ja täysin niin kuin ajaton ja poissa niin kuin sen hetkisestä musiikkimaailmasta, mitä niin kuin oli tapetilla, että se on 85 tehty. Mutta siitä hän sitten teki monia eri levyjä, että ne teki vähän niin kuin omia versioita niin kuin ZZ-top-tyylisestä musasta ja vähän sekoitteli niin kuin countrya ja sitä semmoista niin kuin psykedeliaa ja sitten ennen kuin ne päätyi niin kuin isolle levyyhtiölle, niin sitten ne teki vähän niin kuin semmoisen oman versionsa niin kuin hard rock heavy musasta, mikä antaa kans niin kuin aika hauska levy, Monsters.
Joo, ja niillä on tosi, jos ottaa satunnaisesti kuunteluun biisejä, niin yksi biisi ei välttämättä kerro hirveästi, että millaista se on yleisesti.
Eikä edes yksi levy. Se on silleen mahtava bändi, että kun niitä rupesi keräilemään niitä levyjä, niin koskaan ei tiennyt, että minkä tyylistä musaa tällä levyllä on. Et kun ajattelee joku AC/DC, niin okei, tämä on AC/DC, kaikki levyt on suurin piirtein samanlaisia.
Kun sä ostat Motorheadia, niin sä tiedät, mitä saat, mutta tossa voi niin olla, että mitä hittoa, mä yritin ostaa grunge-levyä ja täältä tuli countrya.
Joo, kyllä. Ja sitten nehän oli kai silleen, että niillä oli vaikeuksia nimenomaan sen takia niin kuin siellä SST:llä aluksi, koska se oli niin semmoinen niin kuin punk hardcore levyyhtiö. Ja kun ne vaihtoi välittömästi sen tyylin, niin ne punkkarit ei niin kuin tykännyt, että kun ne meni niin kuin yhteiskeikolle niin kuin Black Flag ja muittenkaan, niin sieltä tuli niin kuin kaljapulloon iskaan, että mitä helvettiä. Ja kun eka levyhän oli semmoista hardcorea. Mm. Ja sitten yhtäkkiä, että okei, nyt soittaa jotain psykedelistä poppia ja alternative countrya, niin se ei niin kuin mennyt hyvin läpi niissä piireissä.
Jotain yhteyksiä Minutemeniinkin tuntui
löytyä. Joo, samoinhan ne samoilla kiertueilla niin kuin ollut paljon ja niin kuin just sitä samaa skeneä. Niin kuin. Ja nehän on ollut sitten, mun mielestä ne on, siitäkin on tehty joku dokumentti, ne on esiintynyt jossakin niin kuin Kalifornian aavikolla jollain niin kuin vaihtoehtorock niin kuin festareilla, mitkä on ollut silloin niin kuin 80-luvun, olisiko se ollut sitten puolta väliä vähän lähentyy loppua. Ja siellä oli muista Jane Addictionkin. Ja siellä on ollut Meat Puppets sitten kaikki nämä, niin kuin, varmaan Sonic Youthit ja siitä on mun mielestä tehty joku dokkarikin.
Joo. Ne on hyvin niin kuin ysärihenkinen bändi, vaikka niiden tuotannosta iso lohkari on kasarilla.
Joo, kyllä, kyllä. Se on ja varmaan vaikuttanut just muihinkin, tai tiedänkin, että on vaikuttanut muihinkin. Ja bändeihin kuin Nirvana, että Pearl Jam ja Up on the Sun on muun muassa tuon Chili Peppereiden Fleen suosikkilevy. Ja niin se Up on the Sun voisi olla semmoinen, että mikä voisi olla se semmoinen, mikä kannattaa tsekata.
Kyllä.
Levysuositus.
Mahtavaa. Hei, suur kiitos Jaakko. Tämä oli mahtava.
Kiitoksia Henkka. Mukava oli jutustella.
Se oli Jaakko Järven sivu. Koska Chains Addictionin heroinin huuruneen maailma tähditti Jaakon 90-luvun alkua, niin siksi hänestä pystyi kasvamaan onnellinen ja tasapainoinen ihminen, kunnollinen perheen isä. Jos tämä rakkauskirja 90-luvun alulle lämmitti, niin pap podcasti tilaukseen Spotifysta tai Apple Podcastista tai mistä ikinä sä kulutatkaan podcasteja. Sä voit myös liittyä Facebookissa Kaikki rakastaa Ysäriä-gruppiin ja kertoa kuinka oikeassa tai kuinka väärässä me oltiin meidän Ysärikuvassa. Mutta kaikkein hienointa on tietenkin, jos sä jaat linkin podcastiin jossain sun sossumedia-presenssissä, niin saadaan riittävästi veto, että ehkä tälle tulee toinenkin kausi. Mä olin Henri Ehto, matkaoppaani 90-luvulle ja tää oli Kaikki rakastaa Ysäriä.